Είχαμε την περασμένη φορά αναλύσει το δεύτερο κεφάλαιο που περιέχεται η οδή του Ιωνά, πως μέσα στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς ύμνησε τον Θεό και ταυτοχρόνως προεφήτευσε, και ότι όχι μόνο όσα είπε είναι μια προφητεία, αλλά και τα όσα ο ίδιος υπέστη ως πτώση στη θάλασσα και κατάποση από το κήτος, όλα αυτά ομοίως αποτελούν προτύπωση και προεικόνηση της, του θανάτου, της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Και προχωρούμε στο τρίτο κεφάλαιο και τέταρτο στη συνέχεια, να τα τελειώσουμε σαν μια μικρή διήγηση και να πούμε και μερικές σκέψεις για να κλείσουμε το βιβλίο. Και προσέταξε Κύριος το κήτη και εξέβαλε τον Ιωνάν επί την ξηράν. Διέταξε ο Θεός το μεγάλο αυτό ψάρι που τον κατάπιε να τον ξεράσει. Βλέπετε, όλα υπακούν στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην υπακούει. Με ένα νεύμα του Θεού όλα υποτάσσονται. Όλα. Το ψάρι καταπίνει, δεν χωνεύει τον Ιωνά. Τώρα το ίδιο ψάρι ξερνάει τον Ιωνά. Τον έβγαλε από το στόμα του, από το στομάχι του, και ο Ιωνάς ευρέθηκε, ας το πούμε έτσι, στο ίδιο σημείο από όπου είχε ξεκινήσει. Παρατηρούμε, βλέποντας τώρα το ιστορικό αυτό γεγονός, ένα κύκλο να έχει διαγράψει. Κατέβηκε στην Ιώπη, παραλιακή πόλη, πήρε το πλοίο προς Ταρσής, μπήκε μέσα, ταξιδεύει Μεσόγειος, δυτικά πάει η Ισπανία, πιάνει Τρικυμία, ταλαιπωρία μεγάλη, μπήκανε σε μεγάλη ανησυχία οι ναύτες, έπεσε ο κλήρος, τον πετάξαν στη θάλασσα, η τρομάρα που έπεσε στη θάλασσα, η δεύτερη τρομάρα να τον καταπιεί το ψάρι, η τρίτη τρομάρα το χώνεμά του μέσα στο στομάχι του ψαριού, όλα αυτά τρεις μέρες να παρεμείνει μέσα, τελικά το ψάρι γυρίζει πίσω προς Ανατολάς τώρα και τον ξερνάει στην παραλία που ο Ιωνάς πήρε το πλοίο για να φύγει. Ένας κύκλος. Ένας κύκλος που συμπληρώθηκε, περιπετίας κύκλος που έγινε γιατί ο Ιωνάς ήθελε να φύγει από το θέλημα του Θεού. Αγαπητοί μου, όσοι φεύγουν από το Θεό δεν κάνουν παρά κύκλους περιπετίας στη ζωή τους. Για να βρεθούν πού, πώς, πάντα στο ίδιο σημείο. Τίποτε άλλο. Κύκλους περιπετίας. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Η ζωή μας έχει βεβαίως γεγονότα. Αυτά από τη φύση τους είναι κυκλικά, γιατί επαναλαμβάνονται. Αλλά και ολόκληρη η ζωή μας αποτελεί μια ευθεία. Αλλά όταν φεύγουμε από το θέλημα του Θεού, όλα αυτά δεν αποτελούν παρά μικρούς κλειστούς κύκλους που στο σύνολό τους θα αποτελούσαν, ας πούμε χονδρικά, έναν μεγάλον κλειστόν κύκλο. Να βρισκόμεθα στο σημείο εκείνο από όπου ξεκινήσαμε. Αλλά όταν η πορεία του ανθρώπου είναι κυκλική, τότε δεν έχει νόημα. Τότε δεν έχει νόημα. Τότε θα μπορούσε να υπαχθεί το νόημα της ζωής του ανθρώπου και στο μηδέν. Τότε έχουμε τον μηδενισμό. Απόδειξη ότι το φαινόμενο της ανακυκλήσεως που οι στοικοί το είχαν κάνει πυρήνα της φιλοσοφίας των και που δεν είναι παρά η παρατήρηση που θα κάνει ο άνθρωπος μέσα στην κτήση και θα δει αυτό το φαινόμενο της ανακυκλήσεως των πάντων. Η μια εποχή διαδέχεται την άλλη, σε αυτό το σημείο οι καστανιές ρίχνουν τα φύλλα τους, σαπίζουν, γίνονται κοπριά, ξαναγίνονται πάλι φύλλα. Δηλαδή πέφτουν, κατεβαίνουν, ανεβαίνουν, αυτό πάνε. Διαρκώς αυτό. Ό,τι βγαίνει από τη γη, ξαναγυρίζει στη γη, για να ξαναβγεί πάλι από τη γη, αυτή είναι η κύκληση, διαρκώς. Τότε, τι νόημα έχει η ζωή? Δεν έχει νόημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι όσοι παρατηρούν τα φαινόμενα αυτά μέσα στη φύση, καταλήγουν στον μηδενισμό. Αλλά αυτούς τους κύκλους διαγράφει και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος φεύγει μακριά από το Θεό. Η αποστασία είναι ένας κλειστός κύκλος άνευ νοήματος. που καταλήγει στον μηδενισμό. Η πορεία του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι ευθεία, όχι κύκλος. Και η ευθεία είναι όχι η ανακύκλησή μου στη ζωή αυτή, ούτε τα επιμέρους γεγονότα, αλλά είναι η πορεία μου στο Θεό. Και αυτή η πορεία είναι ευθύγραμμος. Αλλά πότε πραγματοποιείται ευθύγραμμος πορεία? Όταν είμαι κάτω από το Θεό και μέσα στο Θεό και βλέπω το Θεό και έχω στόχο μου το Θεό και ξεκινώ για το Θεό, τότε αυτή η ευθύγραμμη πορεία δίδει το πραγματικό νόημα της ζωής. Να γιατί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή. Επειδή βλέπουν το κυκλικό του πράγματος. Ο Ιωνάς ξεκίνησε και ξαναβρέθηκε στο ίδιο σημείο. Τον καταπίνει το ψάρι και τον ξερνάει το ψάρι. Εκεί. Και έγινε το λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον. Λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου. Είδατε, ανανέωση. Χάθηκε χρόνος, χάθηκε δύναμης, χάθηκε διάθεσης, χάθηκαν πολλά πράγματα. Εν τούτης ο Θεός επανέρχεται εκ Δευτέρου, λόγος Κυρίου. Ανάστηθη, πορεύθητη εις Νινεβή την πόλη την μεγάλη και κήρυξον εν αυτή κατά το κήρυγμα το έμπροσθεν ο εγώ ελάλησα προσέ. Πήγαινε στην πόλη την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να κηρύξεις εκείνο το κήρυγμα που σου είπα την πρώτη φορά. Είναι κάτι που μας γεμίζει δέος ότι ο Θεός δεν παρετήρει του σχεδίου του έως ότου πραγματοποιηθεί. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, για να μην πω ότι είναι τεράστιο παράδειγμα. Σας το είχα πει σε ένα από τα τελευταία θέματα της Τρίτης. Είπε στους πρωτοπλάστους να μην φάτε από τον καρπόν αυτόν. Και οι πρωτόπλαστοι παρέψαν την εντολή του Θεού. Δεν ετηρήθη νηστεία. Τους έβγαλαν τον παράδεισο. Τον έβγαλαν τον παράδεισο. Τώρα λέγει ο Θεός, ο άνθρωποι, εγώ σας αγαπώ και θέλω να σας ξαναβάλω πάλι στον παράδεισο. Προσέξτε όμως, θα τηρήσετε την πρώτη εντολή. Θα νηστέψετε. Αν δεν νηστέψετε, στον παράδεισο δεν πέφτε. Δηλαδή τι είχε πει αρχικά? Ου μη φάγετε. Δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτού του δέντρου. Τώρα, τι λέει? Θα νηστέψει για να πει στον παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, σας το είχα πει τότε, στο περιληστείες θέμα, ότι επειδή ούκαι νηστέψαμε, γι' αυτό λέγει χάσαμε τον παράδεισον. Νηστέψουμε τίμην, ας νηστέψουμε λοιπόν, ή να εν αυτό επανέλθουμε. Δεν παρετείται ο Θεός. Δεν παρετείται. Είπε για τη δημιουργία, ιδού καλά λίαν. Όλα καλά, ωραία, πολύ ωραία. Ασχήμινε η δημιουργία, μπήκε ο θάνατος, παραφωνία, ξέφτισμα, φθορά. Δεν παρετείται ο Θεός. Στο τέλος των αιώνων θα ανακαινήσει την κτήση και θα πει ιδού και να πει ο πάντα. Δεν είναι τίποτα ικανό να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού. Τίποτα. Και εδώ στον Ιωνά, θα πας στην Νινεβή. Τέλος. Θα πω κάτι. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Θα πας στην Νινεβή. Είπα ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Πιθανώς δοκιμάζετε μέσα στην ψυχή σας αυτή τη στιγμή ένα αίσθημα αποδοκιμασίας. Τι ή μ' αρέσει δεν μ' αρέσει. Πρώτα ποιος μας έκανε ελευθέρους? Ποιος έκανε τον άνθρωπο με το αίσθημα της ελευθερίας? Ο Θεός. Πως θα ήταν δυνατόν ποτέ να καταστρατηγήσει ο Θεός το αίσθημα αυτό που ο ίδιος φύτεψε στα τρίσβαθα της ψυχής μας? Αδύνατον. Αυτό λοιπόν το ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει δεν είναι απαγόρευσης, συγγνώμη, δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας. Είναι φαινομενικός περιορισμός. Από τη στιγμή που ελευθέρως, υπογραμμίζω τη λέξη, ελευθέρως αποφασίζω να τεθώ κάτω από την υπηρεσία του Θεού, γίνομαι δούλος Θεού ελευθέρως, τότε ελευθέρως καταθέτω και την ελευθερία μου στα χέρια του Θεού. Ελευθέρως την ελευθερία μου στα χέρια του Θεού και του λέγω Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Ό,τι πεις θα το κάνω. Γι' αυτό οι Απόστολοι κληθέντες από τον Χριστόν ελευθέρως οικολούθησαν. Όταν όμως ελευθέρως ακολουθούν, ως Απόστολοι αποστελόμενοι στον κόσμο, δεν θα πουν τίποτα δικό τους. Ό,τι λέει ο Θεός. Στον Απόστολο και στον Προφήτη δεν υπάρχει πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία εξαρτάται από το Θεό. Ο Απόστολος ο Γνήσιος και ο Προφήτης ο Γνήσιος δεν θα πούνε δικά τους πράγματα. Δεν θα πούνε γεννήματα του νου τους. Θα πούνε αυτά που εντέλλονται. Τάδε λέγει Κύριος. Λέμε ότι ο προφητής Ισαΐας είναι ο πλουσιότερος των προφητών σε εικόνες, σε λεξιλόγιο, σε φρασιολογία, σε περιεχόμενο, σε όγκο. Είναι ο πλουσιότερος από όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά αυτό, αγαπητοί μου, πρωτίστως και κυρίως οφείλεται εις τον Θεό. Του αποκαλύπτει πολλά, του λέγει πολλά. Δεν θέλω να πω ότι δεν παίζει ρόλο η μόρφωση του προφήτου, γιατί ήταν μορφωμένος. Κοίτα από ευγενή οικογένεια ο προφήτης Ισαΐας, Ιεροσολυμίτης κλπ. Κλπ. Αλλά όμως κυρίως οφείλεται σε αυτό που του αποκαλύπτει ο Θεός. Τάδε λέγει Κύριος. Οι Απόστολοι, ό,τι τους είπε ο Χριστός, όσα ερετηλά μηνυμήν, θα τους πείτε, θα τους βαφτίσετε, θα τους κηρύξετε και θα τους πείτε τηρήν, να τηρούν όσα ερετηλά μηνυμήν, όσα σας παρήγγυλα. Δεν θα πείτε δικά σας πράγματα, γιατί αν πείτε δικά σας πράγματα θα είστε αιρετικοί. Αυτό είναι δουλεία ο ιερεύς, το ίδιο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, θα καθίσεις να κάνεις το καθήκον σου, τη δουλειά σου, αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να πω αν μ' αρέσει η εξομολόγηση, δεν μ' αρέσει. Θα καθίσω να ακούσω τον εξομολογούμενο. Δεν μπορώ να πω μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, να πάω εκεί ή εκεί. Θα πάω, θα πάω, γιατί το λέει ο Θεός, με στέλνει ο Θεός, τελείωσε. Δεν έχω δικό μου θέλημα. Αυτό όμως δεν είναι στέρηση της ελευθερίας. Δεν είναι. Διότι ο ίδιος ο άνθρωπος καταθέτει στα χέρια του Θεού την ελευθερία του και λέγει: κάνε Κύριε εσύ καλά όπως θέλεις. Εγώ υπακούω. Η υπακοή δεν είναι μηδενισμός της ελευθερίας. Είναι ανάδειξη της ελευθερίας. Έτσι ο προφήτης όταν λέγει και πήγαινε να κηρύξει στην πόλη το κήρυγμα το έμπροσθεν ο εγώ ελάλησα προσέ, δεν δέχεται κανέναν περιορισμό, διότι μόνος του εδέχθηκε το μεγάλο αξίωμα του προφήτου. Μόνος του το εδέχθηκε. Και ανέστη Ιωνάς και πορεύθη εις Νινεβή, καθά ελάλησε Κύριος. Πήγε. Πώς πήγε? Όπως του είπε ο Κύριος. Καθά ελάλησε. Ούτε να πάει να κάνει κανένα μπάνιο πιο πέρα, ήταν αρκετό το μπάνιο που έκανε στη θάλασσα. Ούτε να τραβήξει για τον Περσικό κόλπο να δει από εκεί μήπως έχει κανένα άλλο κόσμο από εκεί να τον θαυμάσει. Κατευθείαν στην Ινεβή καθά ελάλησε Κύριος. Πάει. Η δεν Ινεβή είναι πόλης μεγάλη το Θεό. Ακούστε αυτή τη φρασούλα. Η Νινεβή λέγει ήταν πόλης μεγάλη που την έκανε ο Θεός. Πόλης μεγάλη το Θεό. Δοτική, το Θεό. Που την έκανε ο Θεός. Μεγάλη πόλη. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Καμιά δυναστεία, ισχύς, κράτος, έκταση, που ο Θεός ή να έχει ευλογήσει ή να έχει επιτρέψει. Όταν βλέπουμε κάποιο λαό και είναι πολύ δυνατός και έχει ισχύ, μη πούμε ποτέ ότι αυτή την ισχύ του λαού αυτού, αυτή η ισχύ του λαού αυτού είναι αθεαυτού του. Ο Θεός τη δίνει. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Θυμηθείτε το όραμα του Ναβουχοδονόσορος, χρονολογικός, είναι το όραμα του Ναβουχοδονόσορ 150 χρόνια νεότερων του βιβλίου του Ιωνά, των περιστατικών του βιβλίου του Ιωνά τουλάχιστον. Και βλέπει εκείνο το όνειρο με το άγαλμα το πελώριο, με το χρυσό κεφάλι, το ασημένιο στήθος, τη χάλκινη κοιλιά και τα σιδεράνια και οστράκινα πόδια, που πέφτει εκείνη η πέτρα η αλατόμητος από παρακείμενο βουνό και τα λοιπά. Και τι λέγει ο Δανίλ εις τον Ναβουχοδονόσορα: «Βασιλιά, το χρυσό κεφάλι του αγάλματος», γιατί έχουμε εδώ τέσσερις δυναστείες, «το χρυσό κεφάλι του αγάλματος είναι η δική σου βασιλεία και η δική σου δυναστεία, η Βαβυλωνιακή. Είδατε, χρυσό κεφάλι. Ήτανε το πλουσιότερο βασίλειο που ποτέ υπήρξε επί της γης. Το βασίλειο του Ναβουχοδονόσορος. Το τι χρυσόν είχε σωρεύσει στη Βαβυλώνα, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Και παρουσιάζεται ο πλούτος αυτός με το όραμα της χρυσής κεφαλής στο άγαλμα. Ποιος έκανε πλούσιον τον Ναβουχοδονόσορα? Ο Θεός τον έκανε. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει αυτό. Όταν απειλεί τους Εβραίους ότι εγώ, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ο προφήτης Ισαΐας είναι προγενέστερος του βιβλίου του Ιωνά, και προφητεύει την καταστροφή των Εβραίων από τους Νινεβίτας, εγώ από βορρά θα στείλω, λέγει ο Θεός, έθνος τόσο ταχύ που θα τρέχει σαν τον άνεμο, και τόσο ισχυρό που θα σε καταστρέψει, από τα θεμέλια θα σε καταστρέψει, λέγει ο Θεός. Ποιος κάνει το ισχυρόν τώρα κράτος των Ασσυρίων? Ο Θεός. Βλέπουμε εδώ την εξής περίεργον φράση στους προφήτας, να λέγει ο Θεός: «Εγώ θα στείλω λαόν να σας τιμωρήσει, και μετά εγώ θα τιμωρήσω τον λαόν αυτόν που ήρθε να σας τιμωρήσει». Πά θα πείτε? Ακούστε, αγαπητοί μου, ο λαός που επιτίθεται γίνεται το όργανο του Θεού να τιμωρήσει τους Εβραίους. Αλλά επειδή αυτός ο λαός αμαρτάνει επιτιθέμενος κατά των Εβραίων, άλλο τι γίνεται όργανο του Θεού να τιμωρηθούν οι Εβραίοι, τιμωρείται και αυτός ο λαός επειδή επετέθη κατά των Εβραίων. Οπότε διασώζεται η ελευθερία κατά έναν τρόπο ακατάληπτον. Ακατάληπτον. Η πόλη λοιπόν, η Νινεβή, είναι μεγάλη το Θεό. Και αφού είναι μεγάλη πόλη το Θεό, δεν μπορεί παρά ο Θεός, θα φροντίσει και αυτή η μεγάλη πόλη. Και φροντίζει να στείλει τον Ιωνά τον προφήτη να κηρύξει μετάνοια. Περίεργο φαινόμενο αυτό. Πολύ περίεργο, διότι ποτέ προφήτης δεν βγήκε από τα όρια της Παλαιστίνης να κηρύξει μετάνοια σε εθνικούς. Βεβαίως βγήκαν προφήτες από τα όρια της Παλαιστίνης, ή βρέθηκαν ή βγήκαν. Ο Ιερεμίας βγαίνει από τα όρια της Παλαιστίνης και ακολουθεί τους Εβραίους που φεύγουν για την Αίγυπτο. Ή ο Δανίλ βρίσκεται στην Βαβυλώνα και εκεί προφητεύει. Αλλά προφήτης Εβραίος να κηρύξει μετάνοια σε εθνικούς είναι πρωτοφανές και πρωτότυπο μόνον εις τον προφήτη Ιωνά. Μόνον. Έτσι, το γιατί ο Θεός βέβαια το κάνει αυτό είναι πολύ και μεγάλο το σχέδιό του. Άλλα μέλη είναι όρατα, αλλά ανεξιχνίαστα. Αποτελεί οπωσδήποτε η Νινεβή έναν τύπο. Είναι ο τύπος του εθνικού κόσμου που δέχεται το μήνυμα της μετανοίας, το οποίο θα φέρουν κατόπιν οι Απόστολοι εις τον εθνικό κόσμο. Αλλά και κάτι ακόμα. Είναι ο τύπος ότι ο εθνικός κόσμος μετανοεί κατά την ρήση του Κυρίου, ότι η Νινεβή θα αναστηθεί μαζί με τη γενεά αυτή, και οι Νινεβίτες θα κρίνουν την γενεά αυτήν του Χριστού, την ύστερα από 8 αιώνες, 7 αιώνες, θα την κρίνουν ως άπιστον, διότι εκείνοι επίστεψαν στο κήρυγμα του Ιωνά, για να καταστήσει τους Εβραίους αναπολογή τους, να τους φημώσει, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. κατά την ρίση πάλι του Κυρίου, ότι είπε για τον εκατόνταρχον. Σας βεβαιώνω, τέτοια πίστη δεν βρήκα εις τον Ισραήλ. Για να πει, τέτοια αποδοχή του Ευαγγελίου μου εις τον εθνικό κόσμο, τύπος του οποίου είναι βίη, δεν βρήκα εις τους Εβραίους. Όπως και η περίπτωση εκείνου του λεπρού, του Ασσυρίου, συγγνώμη, του Σύρου, του Νεεμέμ, όχι του Ασσυρίου, του Σύρου, Σύρου, χωρίς το άλφα μπροστά, του Σύρου, που είναι γείτονες τώρα με τους Εβραίους, βορείως, του Σύρου, του Νεεμέμ, που εθεραπεύτηκε στο ποτάμι τον Ιορδάνη, από τη λέπρα του, όπως του είχε πει ο προφήτης Ελισαίος. Να μείνουν, αγαπητοί μου, αναπολόγητοι οι Εβραίοι. Το χρησιμοποίησε αυτό ο Χριστός. Δεν υπήρχε στην εποχή του προφήτου Ελισαίου λεπροί. Έπρεπε να καθαριστεί ο Νεεμάν, ο Σύρος, ο αλλόθρησκος και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά είναι στοιχεία, αγαπητοί μου, που δένουν την ευαγγελική ιστορία, το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, της σωτηρίας, για να αφήνει τελικά τους ανθρώπους αναπολογήτους. Ήτανε μεγάλη πόλη σε αυτή, οσί πορείας οδού τριών ημερών. Μας λέγει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης ότι η πόλη σε αυτή ορίζεται από έναν περίβολο, μία περίμετρο θα λέγαμε, 480 σταδίων, 100 χιλιομέτρων. Μπορείτε να φανταστείτε μια πόλη με περίμετρο 100 χιλιομέτρων. Καραστία πόλη. Παρακάτω θα δούμε ότι ο πληθυσμός υπολογίζεται εμπέσως ότι είναι του 600.000. Αλλά αν λογαριάσουμε ότι είναι μόνο 5 στην κάθε οικογένεια, βγαίνει 600.000. Αλλά 5 άνθρωποι στην οικογένεια είναι κάτι περίπου της εποχής μας θέμα. 4, 5, κάνουν 2 παιδιά, 1, 2 παιδιά, 3 κάπου εκεί. Τότε κάνανε πολλά παιδιά. Θα πρέπει η πόλη αυτή να είχε άνω του 1 εκατομμυρίου. Θα πρέπει να είχε. Από πού βγαίνει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Βγαίνει εμέσως. Και ακόμη κάτι άλλο. Είχε μέσα τόσους κήπους και τόσους ρία και σαρδευτικούς, ώστε δεν ήταν πυκνοκατοικημένη η πόλη. Είχε μέσα παραδείσους, είχε δηλαδή κήπους. Κήπους, ωραίους κήπους, θαυμαστούς κήπους είχε η Νινεβή. Θαυμαστούς κήπους. Όπως και η Βαβυλώνα είχε θαυμαστούς κήπους. Ήταν δηλαδή μια πόλη καταπληκτική. Η πρωτεύουσα του τότε αρχαίου κόσμου. Και η μεγαλύτερα πόλη του τότε γνωστού αρχαίου κόσμου. Τα τείχη της είχαν ύψος 100 ποδών, 30 μέτρα ύψος, και ήταν τόσο παχιά, πλατιά τείχη, ώστε μπορούσαν να κινηθούν συγχρόνως επάνω στα τείχη 3 πολεμικά άρματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι τεραστία πόλης ήταν αυτή. Εάν η περίμετρος ήταν 3 μέρες, η διάμετρος πρέπει να ήταν μικρότερα. Και τώρα πρέπει να κηρύξει στην πόλη αυτή κήρυγμα μετανοίας ο Ιωνάς. Και ήρξα το Ιωνάς του εισελθήν στην πόλη, αυτό το ήρξα το εισελθήν, θα δείτε τώρα πώς είναι, ωσί πορείαν ημέρας μιας. Και κήρυξε και είπε, έτη 3 ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε. Η πορεία του ήταν διαμετρική και δεν ήταν κήρυγμα να ανεβεί σε κανένα πεζοδρόμιο, κανένα ντουβάρι επάνω και να φωνάξει, να πάει σε καμιά πλατεία. Όχι, ήταν περιπατητικό κήρυγμα. Περπατούσε και φώναζε. Περπατούσε. Έπρεπε να διασχίσει όλη την πόλη. Έπρεπε να ακούσει όλη η πόλη. Περπατούσε και φώναζε. Την Νινεβή καταστρέφεται σε 3 μέρες αν δεν μετανοήσετε. Οι κάτοικοι ήρθαν και βλέπαν έναν άνθρωπο που δεν ήταν βεβαίως Νινεβίτης, ήταν ξένος, ήταν Εβραίος, και παραξενεύτηκαν. Το κήρυγμα του Ιωνά βέβαια ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση. Πρώτα-πρώτα το θέμα της γλώσσης. Εν τούτης, στη Νινεβή ήδη χρησιμοποιείται η αραμαϊκή. Αλλά τα αραμαϊκά ήδη εισήγοντο είχαν εισαχθεί και στην Παλαιστίνη. Συνεπώς, η γλώσσα σχετικά βοηθούσε. αλλά ένας Εβραίος μέσα σε ένα ιδωλατρικό χώρο, κόσμο, που δεν άκουσε ποτέ την έννοια της μετανοίας, πώς θα μπορούσε να μετανοήσει? Ξέρετε ποια είναι η έννοια της λέξης αμαρτία στους αρχαίους Έλληνες? Καταρχάς, βέβαια, οι λέξεις ως λέξεις είναι ομηρική. Ίσως το γνωρίζετε, είναι ομηρική. Δηλαδή είναι παναρχία λέξεις. Αλλά ξέρετε τι έννοια έχει? Όχι προφανώς την ευαγγελική. Έχει την έννοια του αστοχώ, αποτυγχάνω. Την έννοια του προσβάλλω το Θεό δεν την έχει. Συνεπώς, η μετάνοια έχει την έννοια της διορθώσεως της αμαρτίας, διότι αλλάζω φρονήματα, όχι διότι ειστόχησα, αλλά διότι προσέβαλα το Θεό, που τώρα ζητώ, γυρίζω να του ζητήσω έλεος και συγγνώμη, διότι τον προσέβαλα. Αυτή η έννοια της μετανοίας είναι πάντι άγνωστος εις τον αρχαίον κόσμο και στους Έλληνας και λοιπά. Όταν η λέξη δεν είναι άγνωστη, μετανοώ, αλλά δεν έχει την έννοια όμως την ευαγγελική, την αγιογραφική. Έχει αυτή την ιδιαίτερα, σας είπα, έννοια. Μετανοώ γιατί αστοχώ. Και μάλιστα εδώ γίνεται μια διάκριση γλωσσικός, ετυμολογικός, δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά. Αυτό που γράφει εκεί για τον Ιούδα, ότι μετεμελήθη, όχι μετενόησε, μετεμελήθη. Υπάρχει διάκριση μεταξύ του μεταμελούμε και του μετανοώ. Το μεταμελούμε είναι ότι μετανιώνω για κάτι που έκανα, αλλά με κυριεύει τελικά η απελπισία και δεν επανέρχομαι στην διόρθωση του πράγματος. Ενώ το μετανοώ σημαίνει επανέρχομαι στην διόρθωση του πράγματος, επανέρχομαι στον Θεό. Αυτή η έννοια στον αρχαίο κόσμο, σας είπα, είναι άγνωστη. Έτσι ο Ιωνάς πρέπει να κηρύξει, να κηρύξει και να τον ακούσει ο λαός. Να τον ακούσει ο λαός. Είναι βέβαιος ότι ο λαός θα ακούσει αφού τον στέλνει ο Θεός? Εδώ, αγαπητοί μου, είπα τις δυσκολίες αυτές για να εξάρω ένα σημείο. Ποιο σημείο? Είναι το εξής: ότι ο λαός επίστεψε. Πώς πίστεψε? Πώς πίστεψε? Όταν ο Θεός αγγίξει τις καρδιές με τη χάρη τη δική του, αυτή την άκτιστη ενέργεια της μετανοίας, δηλαδή η καρδιά να αλλοιωθεί, να υποστεί αλλοίωση, τότε όχι Ιεροσολυμίτε και Εβραίοι, αλλά Νινεβίτε και Σοδομίτε είναι ικανοί να επιστρέψουν εις τον Θεό. Θα μου πείτε όμως, γιατί στους Σοδομίτες δεν το έκανε αυτό ο Θεός? Και επειδή πήρα μονότρεμα το πράγμα, για πείστε μου εσείς, γιατί δεν το έκανε αυτό ο Θεός στους Σοδομίτες? Μόνο η οικογένεια του Λότ. Δηλαδή υπήρξε πλεισμονή. Αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση, γιατί λίγο παρακάτω θα μας πει ο Θεός, θα αποκαλύψει τον προφήτη, όπως κάποτε ο ίδιος ο Θεός αποκαλύψει τον προφήτη Ηλία. Το παράπονο που είπε ο προφήτης Ηλίας: Κύριε, Κύριε, κανείς δεν έδινε πιστό σε σένα πλήνε μου. Εντάξει, τυπάω ακόμα το στήθος μου. Είναι το εγωιστικό, πλήνε μου. Εγώ μονότατος. Ακούτε, σε υπερθετικών βαθμών. Μονότατος. Και του αποκαλύπτει ο Θεός ότι δεν είναι αυτός. 7.000 άνδρες ούτε έκλειναν γόνι το Βάαλ. 7.000 άνδρες. Εδώ τώρα αποκαλύπτει ο Θεός εις τον προφήτη Ιωνά ότι υπάρχουν 120.000 παιδιά ανεύθυνα. Είναι λοιπόν αυτό. Άλλος λόγος. Και μάλιστα στα Σόδομα, όταν πήγανε να αμαρτήσουν βλέποντας τους δύο αγγέλους ως άνδρας στο σπίτι του Λότ, λέγει εκεί το φοβερόν. Πήγανε πρώτης πόρτας του Λότ από όλη πόλη, από μικρού έως, από μεγάλου έως μικρού. Συνεπώς και οι μικροί είχαν φθαρεί στην αμαρτία της ομοφιλοφιλίας. Αλλά και ακόμη κανένας άλλος λόγος, μήπως μπορείτε να ορίστε? Ως βία και τον Απόστολο Παύλο μικροσκοπικών και αείομιλούντα ως ερμή. Και έσπευσαν αμέσως να φέρουν ταύρους να τους θυσιάσουν μπροστά στους δύο Αποστόλους. Τούτο φανερώνει ότι η έννοια ή μάλλον η ιδέα της ενανθρωπίσεως ήταν ήδη γνωστή. Οπότε σε αυτό που λέτε είναι σωστό. Τούτο οφείλεται στο πρωτευαγγέλιο που κατά κάποιο τρόπο σε όλους τους λαούς υπήρχε πάντοτε η ιδέα ότι ο Θεός θα επισκεφθεί τον άνθρωπο. Και μάλιστα σαν άνθρωπος. Ναι, υπήρχε αυτή, είτε συνειδητή είτε ασυνείδητη, είτε όπως θέλετε. Πάντως υπήρχε αυτή η αντίληψη. Απλώς σας ενίσχυσα αυτό που είπατε. Αλλά και κάτι ακόμα, αγαπητοί μου. Στα Σόδωμα δημιουργήθηκε βάθος κακών. Λέγει κάπου στις παροιμίες ότι ο ασεβής όταν φτάσει σε βάθος κακών, κακών γενική πληθυντικού, σε βάθος των κακών πραγμάτων, τότε γίνεται καταφρονητής. Οι Σοδομίτε είχαν φτάσει σε βάθος κακών. Βέβαια δεν γνώρισαν στο πρόσωπο των δύο φιλοξενουμένων του Λότ το πρόσωπο να πω των αγγέλων, πάντως εις τύπων της Αγίας Τριάδος, και ζητούν να αμαρτήσουν με αυτούς. Εδώ λοιπόν έχουμε, θα λέγαμε, βάθος κακών. Και όταν πέσει κανείς από το βάθος των κακών, στον πάτο του κακού, δεν μπορεί από εκεί να σηκωθεί. Δεν υπάρχει πλέον η προαίρεση. Δεν υπάρχει μετάνοια. Και αφού δεν υπάρχει μετάνοια, τι να κηρύχθει η μετάνοια? Ο Θεός εκεί προπαρασκευάζει την μετάνοια που κρίνει ότι υπάρχει, τι, η προαίρεση, η αγαθή. Αυτό είναι. Θα είχαμε και πολλά άλλα χωρί για να το στηρίξουμε αυτό, αλλά για να μην αργήσουμε, να τελειώσουμε το σημερινό θέμα. Ναι. Και στον Ιούδα το ίδιο συνέβη. Ναι. Φοβερό. Και επίστεψαν οι άνδρες Νινεβή το Θεό. Επίστεψαν τα πρωτόλια του Ευαγγελίου. Πριν από το Ευαγγέλιο. Ακούσατε. Επίστεψαν οι άνθρωποι, οι άνδρες Νινεβή το Θεό. Τα πρωτόλια του Ευαγγελίου πριν από το Ευαγγέλιο. Ο εθνικός κόσμος πιστεύει. Και μετενόησαν, λέγει, και κήρυξαν νηστεία κτλ. Που σημαίνει ότι η σωτηρία τους δεν ήρθε από περιτομή, αλλά η σωτηρία τους ήρθε από πίστη. Από την πίστη. Είναι το κύριο γνώρισμα αυτό της Καινής Διαθήκης. Το κύριο γνώρισμα της Καινής Διαθήκης είναι ότι η σωτηρία όχι από την περιτομή, όχι από το γένος του Αβραάμ, όχι από την καταγωγή, αλλά από την πίστη. Αβραάμ επίστεψε και ελογίστη. Αυτό εις δικαιοσύνη. Εις δικαίωση. Και εκήρυξαν νηστείαν. Και ενεδίσαν το σάκους. Δείγμα πένθους. Από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Τι ωραία εικόνα. Μία πόλη μετανοούσα. Ωραία εικόνα. Και ίγκυσεν ο λόγος προς τον βασιλέα της Νινεβή και εξανέστη από του θρόνου. Αυτό το εξανέστη φανερώνει εξίστημη, του ρήματος εξίστημη. Σημαίνει, ξέρετε, θα πει εξίστημη. Να σας το παραστήσω, θα ήταν λιγάκι κωμικό ίσως. Να πεταχτείς από το καθισμά σου. Αυτό το πέταγμα. Εξανέστη. Πέταγμα. Τρόμαξε ο βασιλιάς. Καταστρέφει την Ιδεβή. Θα μετανοήσουμε. Θα κηρύξουμε νηστεία. Και εξανέστη. Βασιλεύς, ίγκυσε ο λόγος προς τον βασιλέα της Ιδεβή και εξανέστη από του θρόνου αυτού και περιεστήλατο την στολήν αυτού, αυτού. Έβγαλε τα βασιλικά ρούχα ο βασιλιάς όταν το άκουσε και περιεβάλε το σάκον και κάθισε επί σποδού. Κάθισε πάνω σε ένα σωρό από στάχτη για να δηλώσει τη μετανοιά του. Και κηρύχθη και ερέθη εν την Νεβή παρά του βασιλέως και παρά των μεγιστάνων αυτού λέγον οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα μη γευσάστοσαν, μη δεήδορποι έτωσαν. Και περιεβάλλοντος άκους οι άνθρωποι και τα κτίνη και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς. Ώστε από το βασιλιά, είδατε το παράδειγμα, ο άρχον, ο βασιλιάς, πρώτος κηρύσσει την μετάνοια, βγάζει τα βασιλικά ρούχα, κάθεται στο σωρό από τη στάχτη, ο λαός ακολουθεί, ακόμη και τα ζώα νηστεύουν, νηστεύουν και δεν πίνουν ούτε νερό 3 μέρες. Ποιος ήταν ο βασιλιάς αυτός των Ασσυρίων? Το Ιερό Κείμενο δεν μας το λέει. Βρέθηκε όμως αρχαιολογικός, βρέθηκε ένα διάταγμα περί νηστείας, το οποίο εξέδωκε ο Ασαρχαδόν ο δεύτερος. Έχετε ποτέ σας εσείς ακούσει διάταγμα βασιλέως του εθνικού κόσμου περί νηστείας? Είναι γνωστό ότι η νηστεία είναι άγνωστη στον αρχαίο κόσμο. Μπορεί να υπάρχει η νηστεία με την έννοια της λιτότητος, με την έννοια της αποχής από ορισμένα φαγητά, αλλά με ποια έννοια? Από μια φιλοσοφική διάθεση. Επί παραδείγματι, ο Πυθαγόρας πρέπει να είχε οπωσδήποτε στον κύκλο του, στο σύλλογό του, στη σχολή του, στους μαθητάς του, μια πολύ αυστηρή λιτότητα τροφής. Από τι? Από μια φιλοσοφική διάθεση. Όταν θέλει να φιλοσοφήσει κανείς δεν τρώει πολύ. Όταν θέλει να ασκηθεί στο στάδιο να αποδώσει νίκη, να κερδίσει νίκη, πρέπει να μην φάει. Πρέπει να νηστεύσει. Ο αθλητής, λέγει ο Χρυσόστομος, πάντα εγκρατεύεται. Αλλά με την έννοια του πένθους, κατά Θεόν πένθους, η νηστεία είναι άγνωστη. Και εδώ λοιπόν ένα μεγάλο κεφάλαιο, ότι αυτός ο εθνικός κόσμος νηστεύει από βασιλέως έως κτίνους. Τίθετε το ερώτημα, δεν μου λέτε, οι Ισραηλίτες ποτέ νήστεψαν όταν άκουσαν κηρύγματα προφητών? Έβαλαν σάκους και έπεσαν σε πένθος? Αγαπητοί μου, Εβραίοι προφήτε προς Εβραίους, με πλεισμονή μάλιστα, πλήθος προφητών έχουμε που στρέφονται, πηγαίνουν προς το λαό, ποτέ οι Ισραηλίτες δεν έκαναν τέτοιο πένθος όσο έκαναν οι Λεβίτες. Και αυτό κάνει εντύπωση. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε, γιατί νήστεψαν και τα ζώα? Τα καημένα τα ζώα τι φταίγανε? Τα οποία πρέπει στην πείνα τους να φώναζαν και στη δίψα τους να έσπουζαν. Σκεφτείτε τώρα, βόδια, γελάδες, πρόβατα, κότες, τι φωνές πρέπει να κάναν στην πόλη από την πείνα τους? Τα ζώα φωνάζουν άμα πεινάνε. Γιατί? Για λέγετε. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε με μια έτσι μικρά διόρθωση ως εξής, ότι όπως θα λέγαμε η αποστασία ξεκινάει από τον άνθρωπο και επεκτείνεται στη κτήση, η φθορά ξεκινάει από τον άνθρωπο και επεκτείνεται στη φύση, έτσι και η μετάνοια ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στην φύση. Αυτό όμως το δόγμα πλέον δεν είναι δυνατόν να ήταν γνωστό στους Λεβίτες, αποκλείεται ολότερα. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό. Μας είπε ο κύριος Τσιγάνης. Ακούσατε? Και ανεβόησαν προς τον Θεό εκτενώς. Ανεβόησαν θα πει φώναξαν, και εκτενώς θα πει διαρκώς, με πλάτος. Και προστίθεται στις φωνές των ανθρώπων, προστίθενται στις φωνές των ανθρώπων και οι φωνές των ζώων. Να συγκινηθεί ο Θεός. Η κτήση σου, Κύριε, ολόκληρη φωνάζει. Ολόκληρη φωνάζει. Ο βασιλιάς, οι πολίτες, άνδρες, γυναίκες, τα παιδιά και τα ζώα. Και τα ζώα. Όλοι μαζί φωνάζουν. Είναι εδώ μία προσπάθεια προκλήσεως συμπαθίας εκ μέρους του Θεού. είδατε μέγεθος μεταλλίας. Την είδατε να είναι έμπρακτη που ξεκινά από την νηστεία. Όχι νηστεία χωρίς μετάνοια, ούτε μετάνοια χωρίς νηστεία. Αλλά μετάνοια και νηστεία μαζί. Η νηστεία είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε υλοποιημένος, μια έκφραση υλική ότι ο άνθρωπος πενθεί και νηστεύει. Και τι είπαν, τι είδε ή μετανοήσει ο Θεός και αποστρέψει εξοργίστη μου αυτού και ούμοι απολόμεθα. Ποιος ξέρει εάν δεν μετανοήσει ο Θεός και δεν γυρίσει να μας σώσει. Ποιος το ξέρει αυτό? Αυτό το τι είδε είναι αμφιβολία? Δεν είναι, αγαπητή μου, αμφιβολία. Είναι μια έκφραση ελπίδος. Ποτέ η αμφιβολία δεν έχει την ελπίδα. Η αμφιβολία έχει σκοτώσει την ελπίδα. Την έχει σκοτώσει. Εδώ όμως είναι μια έκφραση ελπίδος. Ποιος ξέρει, μήπως μετανοήσει ο Θεός και σωθούμε. Δηλαδή, μετανοήσει για αυτό το σχέδιό του να μας καταστρέψει και σωθούμε. Οπότε, βλέπετε και τον καρπόν της αληθινής μετανοίας και νηστείας. Ξέρετε ποιος είναι? Η ελπίδα. Η ελπίδα της συγχωρήσεως. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή την απελπισία, δεν έχουμε την απογοήτευση, δεν έχουμε τον καταποντισμό, αλλά έχουμε το ανέβασμα. Είναι πλούσιο πράγμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει κάνει μια ομιλία πάνω σε αυτό. Κάποτε το διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα που βρίσκεται, θα σας γλάσω, δεν θυμούμαι σε ποια ομιλία του. Και έχει ωραία πράγματα. Αγαπητοί μου, όλα τα χαρακτηριστικά μιας γνησίας μετανοίας, όλα τα χαρακτηριστικά, όλη αυτή η ελπίδα. Ίσως τεθεί το ερώτημα, ο Θεός μετανοεί? Μετανοεί ο Θεός για αυτό που κάνει? Δηλαδή, ο Θεός λέγει θα καταστραφεί η πόλη. Και τώρα δεν καταστρέφει την πόλη. Μετανοεί. Μετανοεί. Είναι μια ανθρωπομορφική, συγγνώμη, ανθρωποπαθής έκφρασης που θέλει να εκφράσει το εξής. Ο Θεός εν την προγνώση του καθορίζει ότι θα γίνει αποδεκτή η μετάνοια κάποιου, διότι γνωρίζει, προγνωρίζει ότι θα μετανοήσει ο άνθρωπος αυτός. Και έτσι, εάν πει θα σε καταστρέψω, είναι απειλή. Δεν υπάρχει στο Θεό μεταβολή. Δεν αλλάζει ο Θεός. Ο Θεός δεν μετανοεί. Ή μετανοεί. Τίποτα. Στο Θεό υπάρχει κάτι το αμετάβλητο. Εν την προγνώση του γνωρίζει ότι τα Σόδωμα δεν θα μετανοήσουν. Θα καταστρέψει προκαταβολικώς. Θα καταστρέψει. Τέλος. Δεν χωράει κήρυγμα μετανοίας. Μόνο αφορμή να εξαρτεί το μέγεθος της κακίας τους. Τι? Να εμφανιστούν δύο νέοι εις την πλατεία των Σοδόμων και να ζητήσουν την αμαρτία. Έτσι βρίσκει ο Θεός το τελευταίο πλέον στοιχείο για να έρθει την καταστροφή. Εδώ ο Θεός προγνωρίζει και έτσι εκεί δίδει την μετάνοια. Αφού δίδει προηγουμένως την απειλή, δια να δώσει τελικά τη συγχώρεση, να μην επιφέρει την απειλή, όχι διότι ο Θεός μετενόησε, αλλά διότι έτσι ήταν στο σχέδιό του. Και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, τι είδε? Έργα. Ώστε η μετάνοια τι είναι? Έργο. Η νηστεία τι είναι? Έργο. Ώστε η νηστεία είναι έργο, ναι. Α, και η μετάνοια είναι έργο. Δεν είναι λοιπόν έργο μόνο η ελεημοσύνη. Αγαπητοί μου, έργο είναι πάσα αρετή. Γι' αυτό η αρετή λέγεται πράξης. Η αρετή λέγεται πράξης. Αν επί παραδείγματι προσπαθώ να έχω ιδιότητα, να είμαι ήρεμος άνθρωπος, αυτό είναι έργο. Είναι πράξης. Είδε λοιπόν τα έργα τους, ότι απέστρεψαν από τον οδόν αυτών των πονηρών, γύρισαν. Τι θα πει οδός? Μέθοδος. από τις μεθόδους των τας πονηράς. Και μετενόησε ο Θεός επί την κακία η ελάλησεν του ποιήσε αυτής ότι θα τους καταστρέψει, και ούτε ποιήσε και δεν καταστρέψει. Τι ωραίο πράγμα, τι ελπίδα, τι χαρούμενο. Ο Θεός δεν καταστρέφει τη μεγάλη πόλη την Ευή. Ποιος δεν θα είχε να χαρεί? Οι πάντες. Πρώτοι ποιοι? Οι Νινεβίτες. Ένας λυπήθηκε. Ήτανε ο προφήτης Ιωνάς. Μήπως μοιάζει η περίπτωσή του με τον πρεσβύτερο Ιών της παραβολής του Αζώτου, που ζήλεψε γιατί επέστρεψε πίσω ο αδελφός και ο Θεός, ο πατήρ της παραβολής, χαρίζει γιορτή μέσα στο σπίτι επί την επιστροφή του χαμένου ασώτου νεωτέρου Ιού? Όχι, αγαπητοί, ο Ιωνάς είναι αγία προσωπικότητα. Ο Ιωνάς είναι αγία προσωπικότητα. Δεν ζηλεύει. Όχι, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο που τον έκανε να φτάσει στο σημείο αυτό. Τι, θα μας το πει ο ίδιος. Και λυπήθη Ιωνάς λύπη μεγάλη. Και συνεχίθη. Είδατε, όχι λύπη, αλλά λύπη μεγάλη. Και συνεχίθη, θα πει, συγχύστηκε. Μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη σύγχυση. Ταραχή. Ταραχή. Ακούσε εκεί να μην καταστρέψει ο Θεός την Ινεβή. Και εγώ τι έκανα? Εγώ τι έλεγα? Εγώ έλεγα ότι θα καταστραφεί η Νινεβή. Αλλά ο Θεός δεν κατέστρεψε την Νινεβή. Και προσήφθησα το προς Κύριον και είπε. Α, ποιος ήταν εκείνος που έκανε ωραία προσευχή μέσα στην δουλειά του Κήτους, με όλα τα χαρακτηριστικά της προφητείας και του μεγαλείου μιας προφητικής προσευχής? Ο Ιωνάς. Ποιος τώρα θα κάνει προσευχή που θα είναι για πέταμα, για τα σκουπίδια? Ο Ιωνάς. Ακούστε προσευχή. Κακή προσευχή. Απαράδεκτη προσευχή, αγαπητοί μου. Ακούσατε? Και προσήφξα το προς Κύριον και είπε. Κύριε, ούτε οι λόγοι μου έτι όντως μου εν τη γη μου. Να το. Εγώ επαλήθευσα. Ακούστε, ούτε οι λόγοι μου έτι όντως μου εν τη γη μου. Όταν ακόμη ήμουν στην πατρίδα μου. Δεν σου τάπα. Τι? Δια τούτο προέφθασα του φυγήν εις Θαρσής. Γι' αυτό τέτρεξα να φύγω στην Θαρσής. Γιατί? Διότι έγνων. Γιατί ξέρω. Το ξέρω. Ότι εσύ ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί της κακίας. Εσύ είσαι καλός. Είσαι αγαθός. Είσαι φιλάνθρωπος. Είσαι φιλέσπερος. Είσαι ελεήμων, εκτήρμων. Και μετανοείς όταν οι άνθρωποι μετανοήσουν και τις κακίες. Και δεν καταστρέφεις. Το ξέρω αυτό. Και τώρα τι έγινε? Θεέ μου, με έβγαλες ψεύτη. Με εξέθεσες και προσευλήθη η αξιοπρέπειά μου. Και θα πούνε οι Νινεβίτες, ήρθε ένας Εβραίος εδώ απατεώνας και μας ξεγέλασε και μας είπε ότι θα καταστραφεί η Νινεβή, ενώ δεν έγινε τίποτα. Και επειδή λοιπόν τόσο πολύ προσευλήθη η αξιοπρέπειά μου, και νυν δέσποτα Κύριε, λάβε την ψυχή μου απ' εμού, ότι καλόν το αποθανήν με ή ζήν με. Και τώρα σε παρακαλώ, πάρε με να πεθάνω, να μην βλέπω τίποτα. Δεν θέλω να ζήσω. Θέλω να πεθάνω. Γιατί εχάθηκε η αξιοπρέπειά μου. Τι θα είχατε να πείτε? Εγώ τουλάχιστον, αγαπητοί μου, το έχω έντονο αυτό το πράγμα. Το έχετε κι εσείς? Δεν ξέρω. Προς Θεού μη χάσουμε την αξιοπρέπειά μας. Μη τη χάσουμε. Και η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι η αξιοπρέπεια είναι αρετή χριστιανική. Όσα εις την αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα έθιμα, όσα έχουν καλή φήμη, ή της αρετή και ή της έπαινος, ό,τι είναι αρετή και ό,τι επαινείται από τους ανθρώπους και από το Θεό, ακούτε, ό,τι επαινείται από ανθρώπους και Θεό, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Να λοιπόν η αξιοπρέπεια αρετή, τότε όταν η αξιοπρέπεια είναι συμπεπλεγμένη με τον εγωισμό. Με τον εγωισμό, την υπερηφάνεια και τα λοιπά. Όταν πληγωθεί ο εγωισμός μου, ο εγωισμός μας, ξέρετε πόσο εξενιστάμεθα. Όχι διότι η αξιοπρέπεια επλήγει, ο εγωισμός επλήγει. Και τότε είναι το φοβερό. Εδώ τώρα είναι τι έπαθε ο προφήτης. Επλήγει ο εγωισμός. Θα μπορούσε να πει απλά, αφού μετανόησαν, τι είπε ο Θεός? Ότι η δυναμική καταστρέφεται αν δεν μετανοήσουν. Αφού μετανόησαν, δεν θα καταστραφεί. Είναι πολύ απλό. Όχι. Όχι. Έπρεπε να καταστραφεί η πόλη. Για να ικανοποιηθεί η αξιοπρέπεια του προφήτου. Περίεργο συμπεριφορά. Πραγματικά αληθώς ανθρωπίνη. Αληθώς. Που βλέπει κανένας μέσα στην αγιότητά του ανθρώπου να υπαγορεύονται οι φωνές του ασυνειδίτου. Αγαπητοί μου, έχετε πλησιάσει στο χείλος του ασυνειδίτου της υπάρξεώς σας? Έχετε πλησιάσει? Κοντεύω 50 χρονών, 50 χρονότυπο. Σας βεβαιώνω ότι μέχρι τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω τι πράγμα είναι αυτό. Μόλις αρχίζω να έρπω προς τα χείλη της αβύσου του υποσυνειδίτου, του ασυνειδίτου. Μόλις. Δηλαδή μόλις αρχίζω να αποκτώ εικόνα τι πάει να πει ασυνείδητο. Αυτό το πράγμα βγαίνει από το ασυνείδητο του Ιωνά. Από το ασυνείδητο του Ιωνά. Να σας πω κανένα δύο παραδείγματα. Ένα θα σας πω. Ένα θα σας πω. Έχω δύο πρόχειρα, αλλά θα σας πω το ένα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, θα επιθυμούσατε να γίνει πόλεμος? Ποιος επιθυμεί να γίνει πόλεμος? Σηκώστε το χέρι σας. Κανείς, ε? Κανείς. Λοιπόν, ποιος στο βάθος του ασυνειδίτου του δεν θα ανέμενε να γίνει πόλεμος, να αισθανθεί μια χαρά? Κάτι παράξενο. Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο. Αυτό είναι στις τακτεσίες. Στο συνειδητό. Σωστά. Προσέξτε, υπάρχει, είναι κάτι παραπέρα από αυτό που λέτε. Είναι κάτι βαθύτερο, προσέξτε το. Στο συνειδητό δεν θέλει κανείς να υπάρχει πόλεμος. Στο ασυνείδητο θέλουμε να ακούσουμε πόλεμο, καταστροφές, μεγάλα πράγματα. Αλλά όταν σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα που βγαίνουν από το ασυνείδητο μέσα, το ασυνείδητο, μια αγρία χαρά, μια αγρία ικανοποίηση, ένας κανιβαλισμός ξεπηδά μέσα από το ασυνείδητο, όποιος θέλει να με διαψεύσει. Αλλά όταν σκεφτόμαστε αυτά, γύρω από τον εαυτό μας βάζουμε, δημιουργούμε μια νησίδα, ότι όλα αυτά θα φτάσουν, αλλά σε ένα όριο γύρω από εμάς. Επί παραδείγματι, τα καίγεται όλη η Ελλάς. Να ακούγονται, έλεγα στους πατέρες, και σκεφτείτε παιδιά, αν γίνεται τίποτα εκεί προς τη Μικρά Ασία, είμαστε απέναντι. Ακούγεται. Μπα, μου λέει, είναι μακριά, δεν ακούγεται. Ακούγεται, τους λέγω. Κανονιές μεγάλες, εγώ, ακούγεται. Αλλά ξέρετε, ο Κίσαγος δεν παθαίνει τίποτα όμως. Όλη η Ελλάδα καίγεται, ο Κίσαγος δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί είμαστε εμείς τον Κίσαγο? Αυτά βγαίνουν από το ασυνείδητο. Ναι, είναι φοβερό το ασυνείδητο. Είναι φοβερό. Κάτι θέλετε να πείτε? Καταλάβατε?
Ήξερα ότι αν έγινε το πόλεμο θα ήμουν εκ των πρώτων. δεν γίνεται και ένας πόλεμος να ειδούμε τι είναι ο πόλεμος να κάνουμε. Μια περιέργεια, αλλά και νομίζαμε ότι θα ιδρύσουμε μια λύση στις τόσα προβλήματα τα οποία μας απασχολούσαν και τότε από τη σχόλη τον κόσμο και εμάς τους νέους ίσως περισσότερο με την αβεβαιότητα για το μέλλον μας κλπ. Νομίζαμε λοιπόν ότι θα ιδρύσουμε λύσεις στα προβλήματά μας αυτά από το να γίνει πόλεμος. Και δεν έχουν γίνει ένας πόλεμος όταν όμως θα δοκιμάσουμε και το δείχνουμε τον πόλεμο. Τώρα έλεγα μέσα μου, θα ακούω κανένα νέο να λέει ό,τι έλεγα εγώ, δεν γίνεται πόλεμος, και θα του δίνω ένα φάτσο που θα σου πω, μπρε ξέρεις τι θα πει πόλεμος. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς κι αν ακόμη προς στιγμή, διότι είναι λόγω, εγείρεται μια φωνή από το ασυλίδα, προσπαθούμε να την καταπνίξουμε, έχοντας υπόψη πράγματι την βρήκη του πόλεμου.
Τώρα τελειώσατε ωραία. Τώρα τελειώσατε ωραία. Τώρα μου δώσετε και τη λύση του πράγματος. Καταπνίγομαι. Ναι, το ασυνείδητο δια των συνειδητών άνθρωπων είναι ένα χαλίδινο καπάκι, καλά κλειδωμένο, που εκεί δεν αφήνουμε να βγει καμιά φωνούλα από εκεί μέσα. Τίποτα. Κάτι ακόμη να πω. Στο θέμα της πείνας. Ποιος θέλει να γίνει πείνα? Κι όμως ασυνειδητός θέλουμε να γίνει πείνα, να δούμε, δεν ξέρω, είδεται ο άνθρωπος, γιατί παράξενα πράγματα, δεν βλέπεις όλοι να πεινούν, παράξενα πράγματα. Θα μου πείτε, τι τότε είναι μέσα μας, κανένα σαδισμός? Αγαπητοί μου, κουβαλάμε όλα τα σπορικά των διαστροφών μέσα μας. Κουβαλάμε όλα τα σπορικά των διαστροφών μέσα μας. Αλλά όλα αυτά είναι στο ασυνείδητο. Αν βγει κάτι στο συνειδητό, λέμε αυτός είναι διαστραμμένος άνθρωπος. Όμως, οι Άγιοι, εδώ τώρα θα πω κάτι, οι Άγιοι δεν σταματούν, ιδίως οι ασκητές, δεν σταματούν στο να κόψουν ελαττώματα και να φυτέψουν αρετές. Αλλά ξέρετε τι κάνουνε? Μέσα στον αγώνα τους έρπουν προς το χείλος της αβύσου του ασυνειδητού, κοιτάζουν μέσα και προσπαθούν να βγάλουν από εκεί μέσα αυτές τις φωνές, τα παλιανθρωπάκια, να τα βγάλουν από εκεί μέσα, να καθαρίσουν το ασυνείδητο. Πείτε σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο, η απόπειρα να καθαρίσει ο άνθρωπος το ασυνείδητο είναι δυνατή? Θα σας πει αδύνατον. Θα σας πει αδύνατον. Αυτό το αποπειράτε, παρακαλώ, ο Άγιος ο ασκητής. Δηλαδή τι είναι έργο? Τρομακτικά μεγάλο. Τρομακτικά. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Στον Περιπονίες του Λόγων ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ξέρετε τι λέγει? Ότι η ονείρωξης δεν λογαριάζεται αμαρτία. Η ονείρωξης, η κατά νύχτα εξπερμάτησης, δεν λογίζεται, ή και δεν λογίζεται αμαρτία, ή τι αυτή κίνησης κλπ. Κλπ. Όμως, προδίδει ότι η ψυχή δεν απειλάγει του πάθους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο συνειδητό σου δεν υπάρχει αμαρτία. Στο ασυνείδητο υπάρχει το παλιανθρωπάκι της πορνείας. Ορίστε. Και εμείς λέγει, και εμείς βάζει ονομαστική πληθυντικού, πώς το έτσι... Καλά το είπα, ονομαστική πληθυντικού, ναι, βάζει ονομαστική πληθυντικού. Εμείς γι' αυτό δεν το παθαίνουμε, επειδή εκαθαρίσαμε αυτό το εσωτερικό, λέγει. Πάει ο Κασιανός ο Ρωμαίος. Ακούτε? Αυτά είναι τα μεγάλα έργα, τα τρομακτικά μεγάλα έργα. Συνεχίζουμε για να τελειώσουμε, γιατί πέρασε η ώρα και να με συγχωρέσετε πολύ. Έχετε τίποτα να πείτε, κύριε? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Στο Περιπορνίας είναι ο δεύτερος λόγος. Στον πρώτο τόπο της Φιλοκαλίας είναι. Μετά από τον περί γαστριμανικίας λόγο. Ναι. Ξέρετε πόσο... Μπορούν να δοθούν πολλές ερμηνείες. Ξέρετε πόσο πολύπλοκα πράγματα είναι αυτά. Είναι ένα κουβάρι σαν και αυτά που τα γατάκια παίζουν, και σε λίγο πάτε και βλέπετε τις κλωστές του κουβαριού. Πώς τις βλέπετε? Αυτό το πράγμα είναι μέσα εκεί. Και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, όλα. Κατεμένα, κατεμένα. Φίλδιν, μίγδιν, κατεμένα. Όλων των γενεών που πέρασαν, τα σπέρματα και οι παρεκτροπές είναι εκεί μέσα, στο ανθρώπινο ασυνείδητο. Βεβαίως. Δεν ευθυνόμεθα γι' αυτό. Δεν ευθυνόμεθα γι' αυτό. Ευθυνόμεθα για ό,τι θα έρθει στη συνείδηση. Δηλαδή, ας ησυχάσουμε παρακαλώ. Δεν ευθυνόμεθα για το ασυνειδητό μας. Ευθυνόμεθα για το συνειδητό. Εάν μέσα έχω την τάση του κανιβαλισμού, που είπα προηγουμένως, του πολέμου, της αιμοχαράς, στην πραγματικότητα, εάν ποτέ μου δεν θέλω αυτό το πράγμα, τότε δεν είμαι αμαρτωλός. Άλλο ότι δείχνει ένα βάθος σκοτεινό. Ακόμη το συνείδητο δεν είναι μόνο ότι οι γενναίες γενναιών εναπέθεσαν μέσα μου, είναι και κάτι άλλο. Είναι και όλα εκείνα που η μάνα μου μου εναπέθεσε κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Το παιδί δεν παίρνει τίποτα από τη μάνα από την εγκυμοσύνη, κατά την εγκυμοσύνη από πλευράς, προσέξτε, από πλευράς, πώς να το πω τώρα. Το έμβριο μόνο τρώγει μέσα στη μάνα του. Μόνο τρέφεται, τίποτα άλλο. Ό,τι είχε να πάει για να γίνει από τη μάνα και τον πατέρα το πήρε, τέλος. Ο θεμέλιος λίθος κατετέθη και τώρα δεν έχει παρά το έμβριο μεγαλώνει. Εν τούτης, όλες οι ψυχοσωματικές καταστάσεις της μητέρας δημιουργούν καταστάσεις στο έμβριο. Αυτό είναι γνωστό. Εξεπιδράσεως τώρα. Μετά, η νηπιακή ηλικία, ξέρετε τι έχει να παρουσιάσει? Τραύματα. Τραύματα επί τραυμάτων. Όλα αυτά, πού θα πάνε? Στο ασυνείδητο. Λέμε κόμπλεξ, λέμε συμπλέγματα, λέμε τούτα, λέμε για... Όλα αυτά τι είναι? Είναι όλα εκείνα που η μάνα μας, όταν μας εγκυμονούσε, μας εναπέθεσε, όταν σαν ήπια εμείς αποκτήσαμε, όταν. Γι' αυτό βρείτε άκρια με όλα αυτά. Δεν υπάρχει άκρια. Δεν υπάρχει. Και για να τελειώνουμε, αγαπητοί μου, και είπε Κύριος προς Ιωνάν, εις φόδρα λε λείπεις εσύ, τόσο πολύ λυπήθηκες. Μπράβο, επειδή δεν κατεστράφει η πόλη. Και εξήλθεν Ιωνάς εκ της πόλεως και κάθεσεν απέναντι της πόλεως και επίησεν αυτό εκεί σκηνήν και κάθετο υποκάτω αυτής, έως ου απίδη τι έστε την πόλη. Πήγε σε ένα λόφο, έκανε ένα πρόχειρο εκεί αντίσκηνο, μια σκηνή πρόχειρο κάτι. Φαίνεται ήταν άψιλον το έδαφος, αποψηλωμένον το έδαφος, δηλαδή απογυμνωμένο, δεν είχε δέντρα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Έκανε μια προχειρική σκηνή και κάθισε να περιμένει την καταστροφή της πόλης. Πώς θα έγινε τώρα αυτή η καταστροφή? Είμαι σεισμό, οπότε θα βλέπει κανείς κτίρια και τείχη να πέφτουν. Είμαι πύρεξ ουρανού, όπως έγινε με τα Σόδομα και Γόμορα. Και περιμένει το Ιωνάς. Τι σκεφτείτε? Αναμονή φοβερού θεάματος. Αναμονή φοβερού θεάματος. Όμως ο Θεός πρέπει να δώσει τώρα ένα μάθημα στον προφήτη. Του δώσε κι άλλο όταν έφευγε και τον γύρισε πίσω με το ψάρι που τον έφαγε. Αλλά πρέπει να πάρει ακόμη ένα μάθημα. Και εκεί στο άψε σβήσε, σε λίγες ώρες φυτρώνει μια κολοκυθιά. Στο άψε σβήσε. Μεγαλώνει, βγάζει φύλλα, γίνεται μια σαν ωραία κλιματαριά εκεί, μια ομπρέλα. Και ξέρετε, όταν κάνει ζέστη, φαίνεται πως θα έρθει καλοκαίρι. Διότι θα δούμε παρακάτω κάτι. Και όταν έχεις μια σκιά, όσο ζέστη να κάνει, φυσάει αεράκι όμορφο. Μια ομπρέλα μεγάλη. Είναι ευχάριστο. Πήγε ο Ιωνάς κάτω από την κολοκυθιά και αισθάνεται πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα αισθάνεται. Και περίμενε τη ανέση του να δει την καταστροφή της πόλης. Περίεργο θέμα. Να είσαι τώρα στο θέατρο, ας πούμε, να κάθεσαι σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και να περιμένεις καταστροφή. Ο Θεός διατάσσει ένα σκουλίκι να πάει να φάει την κολοκυθιά, τη ρίζα της. Και το πρωί η κολοκυθιά ξεράθηκε. Το ένα πρωί φύδρωσε και το άλλο πρωί ξεράθηκε. Και ταυτοχρόνως ο Θεός δίνει εντολή να πνεύσει καύσον, ζέστη. Και όταν έπνευσε ο καύσον, και ξεράθηκε η κλιματαριά, η κολοκυθιά. Τότε ο Ιωνάς, ουφ, έτσι να ειδώνει, ζέστη, ζέστη, ουφ, και άρχισε να λυπάται πολύ, γιατί ξεράθηκε η κολοκυθιά και δεν είχε πλέον άνεση και δροσούλα και να παρακολουθήσει την καταστροφή της πόλεως. Και τότε έρχεται πάλι ο Θεός. Ιωνά, τι έπαθες? Λυπήθηκες επειδή ξεράθηκε η κολοκυθιά? Εσύ λυπήθηκες για μια κολοκυθιά που ξεράθηκε. Εγώ για μια ολόκληρη πόλη που έχει 12 μυριάδες, συνεπώς 120.000 ψυχές, που δεν ξέρουν το αριστερό από το δεξί. Τι είναι? Είναι τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που αυτά δεν έχουν αμαρτήσει. Δεν θα αντιλυπόμουν εγώ την πόλη αυτή? Και χωρίς να δοθεί απάντηση, αγαπητοί μου, στο ερώτημα, αλλά οίκοθεν νοείται η απάντηση, εδόθηκε το μάθημα εις τον προφήτη και έκλεισε το βιβλίο του Ιωνά. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πράγματι φιλάνθρωπος. Αυτά δεν τα ωραία, τα ωραία επίθετα του Θεού που τα έχουν πάρει οι πατέρες, τα έχουν κάνει προσευχές. Ακούσατε το? Ότι εσύ ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί της κακίας. Τι ωραία επίθετα στο Θεό. Τι ωραία επίθετα, τίτλοι τιμής. Έρχεται ο Θεός να συγχωρέσει τον άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί. Έτσι, αυτές τις μέρες κατ' εξοχήν, αγαπητοί μου, ας μετανοήσουμε. Ο καθένας από τις αμαρτίες του. Ας εξομολογηθούμε. Ας δείξουμε έμπρακτη τη μετανοιά μας. Και όταν το Μεγάλο Σαββάτο, το πρωί στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι μετανοησπερινό, θα ακούσουμε ως ανάγνωσμα ολόκληρο το βιβλίο του Ιωνά. Όσοι δεν έχετε δουλειά, να πάτε το πρωί το Σαββάτο στην λειτουργία, είναι σπερινή λειτουργία, λέγεται, το πρωί, να ακούστε και τον Ιωνά, που είναι εις τύπων της Αναστάσεως του Χριστού. Πραγματικά τότε θα χαρούμε μόνοι μας την καρδιά ότι αναλύσαμε εδώ. Σαν Δευτέρα, σαν κύκλος Δευτέρας, σας εύχομαι να σας ευλογήσει ο Θεός, να σας αγιάσει, και ό,τι οικούστε εις τον χώρον αυτόν, εύχομαι να αποδώσει καρπούς πολλούς. Ας δοξάσουμε τον Θεό, γιατί εκείνος η διετία παντός αγαθού, εκείνος κίνησε ό,τι έδωσε, εκείνος έδωσε ό,τι έδωσε, και ας τον δοξάσουμε, ας τον ευχαριστήσουμε και ας αξιοποιήσουμε τη μεγάλη του δωρεά.